Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis katechezės laidoje kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos ir spalio mėnuo. Vadinasi, kalbėsim apie rožinį. Kas tai per malda, iš kur jinai atsirado, kokia jos prasmė, kaip padaryti, kad nebūtų nuobodi ir kokia jinai galia turi. Ar tai yra tik kažkokių tai moterėlių malda, ar iš tiesų šita malda meldėsi ir ypatingi žmonės šiame pasaulyje. Kai kurie asmenys žmonės istorijoje turėjo ypatingos įtakos. Marijos gimimas pasaulyje reiškia džiaugsmingą pradžią. Toks poetas Tagore yra pasakęs, jog kiekvienas gimęs vaikas atneša iš Dievo žinę, jog Dievas vis dar tebėra nenusivylęs pasauliu. Jei tai galioja kiekvieno vaikų gimimui, tai patikėkit, Marijos gimimui tikrai kur kas labiau. Nes Marijos gimimas reiškia pasauliui viltį ir laimingą versmą visai žmonijai. Staiga žmonės istorija kažkas įvyks, kažkas tokio ypatingo. Panašiai kaip ryto aušra šviečia ne savaime, bet yra atsiranda dėl saulės šviesos, nušvinta rytai ir brėkšta, pasidaro šviesu gamtoje. Taip ir Marijos spindesys ir grožis kyla iš jos sūnaus. Štai todėl jinai vadinama išganimo aušra. Nes ji, jos gimimas, jos atsiradimas čia žemėje, skelbė, jog žmoniai prasideda nauja era. Pagaliau atėjo ta, kuri pagimdys Dievo sūnų. Emanuelį, Dievą su mumis. Kas yra mums Marija? O kas yra Abraomas? Abraomas vadinamas tikėjimo tėvu. O ar galėtume Mariją pavadinti tikėjimo motina? Na, pabandykim. Pasižiūrėkim. Abraomui Dievas apsireiškė, sakydamas, angelas apsireiškė, sakydamas, tu susilauksi sūnaus, nesvarbu, kai jis jau senatvėj, ir sako, iš šito tavo palikuonio bus daugybė išauks milžiniška tauta, nesuskaičiuojama, kaip smiltys jūros pakrantėje, kaip žvaigždės danguje. Abraomas nustebęs, kaip čia gali būti, aš jau senas. Ir mano žmonos iščios jau viskas uždarytos. Ar ne tai buvo ir Marijai, kai jie angelas pasirodė, jis irgi nustebo, palauk, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Abu nustebę. Abiems pažadas. Nes ir Marijai buvo pažadėta, tu pagimdysi sūnų, kuris valdys tautas geležinę lazdą ir taip toliau, ir taip toliau. Milžiniški pažadai, nuostabus. Ir ką jie būdų susilaukė kažko tokio labai ypatingo, tapo valdovais, karaliais? Ne. Sekantis punktas – išėjimas. Abraomas turi palikti savo tautą, savo viską, kalbą, papročius, artimuosius, savo namus viską ir išeiti į nežinę. O Marija, tik susilaukusi kūdikio, ką turi daryti? Su Juozapu bėgti kur? Į tremtį, į Egiptą. Vėlgi palieka savo tautą, artimuosius, draugus, pažįstamus, viską. Taip kaip stovi. Visa laimė, kad dar turėjo šitą iš trijų tų išminčių gavę dovanėlių. Tai dar galėjo kažką pardavę, išsimaitinti, išlikti drabužį vieną kitą nusipirkti. Kas toliau laukia jų, abiejų ir Abraomo ir Marijos? Agi Dievas sako Abraomui, paukok savo sūnų, tą per kurį daviau pažadą. Atrodo, Dievas nelogiškas. Davė sūnų, per jį pažadėjo, kad išauks milžinišką tautą, dabar sako, eik į paukok ant Marijos kalno. Kaip deginama ją atneša? Šokas. Taip negali būti. Visai ne apie tai buvo kalbama. Ir Abraomas sako tiesiai. O Marijai? Štai tas, kuris valdys tautas, geležinė lazda ir šitau, ką mato, suimta. Nuplakta, iškėčiais vainikuota galų gale, negyva ant savo rankų Golgotoj. Visi Dievo pažadai subyra. Jų tiesiog nebelieka. Bet ir vienas ir kitas šitais sunkiausiais savo gyvenimo momentais, įsivaizduokit, ką turėjo išgyventi Abraomas, pakeldamas peilį prieš savo sūnų. Jis jau pats turėjo būti ten viduj negyvas. Mariu, kad ir Marijos širdis buvo perplyšusi. Ką turėjo išgyventi motina, laikydamas savo sūnų negyvą ant rankų. Ir kas atsitinka? Ir tada ateina vėl džiugius momentas, angelas nusileidžia, Abraomui pasako, viskas, štai ten, krūmuose yra įsipainiojęs avinas, jį ir paukok, berniuko neliesk. Viskas Dievo pažadai sugrįžta atgal, Marija irgi, kaip pamato prisikėlusi Jėzų, tą, kurį atrodo palaidojo, kurio apverkė, kurio neteko, staiga pamato, jį vėl gyva, prisikėlusi, jis vėl kartu su ja. Motinai be abejo džiaugsmas. Įsivaizduokit, ką turėjo motinai išgyventi. Matydamas sūnų, kurį jau viskas, jau buvo negyvas, palaidotas ir staiga vėl gyvas, vėl jį gali apkabinti, vėl gali prie jo prisiliesti, kad būti, matyti jo šypseną, skausmą, džiaugsmą, viską. Ko gero iš tiesų galėtume Mariją vadinti tikėjimo motiną, nes jinai turbūt ir ne kažkas kitas, kaip ji vienintelė stiprino Jėzų tame kryžiaus kelyje. Kaip jis ištvėrė? Atrodo, kad motina buvo šalia. Toje minioje, einant per Jeruzalės turgų, kur buvo pardavinėjama, kur gyvuliai, kur viskas reikalojo, barėsi, ginčijosi, rėkavo, kai kas tyčiojosi iš tų, kurie nešė kryžius, nes tai nusikalteliai kažkokie. Normaliai minė ant kryžiaus jį. Ir tik vienintelis veidas, motinos. Veidas šitoje minioje, kaip žvaigždė naktuje, švietė. Ir jis neprarado vilties, jis ištvėrė, jis ėjo. Nes motina ne tik širdimi, bet ir kartu čia pat, va, ją buvo galima pagauti akimis. Sekė jo kančios kelią, jinai buvo su juo. Marija norėtų eiti ir kartu su mumis ir mus sekti mūsų kryžiaus kelyje. Ir mums tai turbūt geriausiai pasiseka ne kažkur kitur, kaip kalbant rožinį. Nes rožinis tai ir yra ne kažkas kitas, kaip kelionė per Jėzaus ir Marijos gyvenimą. Kai įpranti keliauti su jais, tai ne kažkas kitas įvyksta, kaip ta kelionė tampa bendra, tada jie keliauja kartu su tavimi. Marija yra pasakiusi, štai nuo dabar visos kartos vadins mane palaiminta. Ir kuri žemės moterų drįstų pakartoti šituos žodžius. O betgi, tačiau Marijos lūpose šie žodžiai nebuvo tušti. Pasaulinės garsenybės lenkė prieš ją galvą ir jos garbiai skyrė pačius gražiausius savo kūrybos žiedus. Orlando Dilaso, didžiausias turbūt visų laikų muzikas, na, bent jau gausiausiai rašęs, apie 2000 muzikinių kompozicijų parašė virš 100 melodijų giesmė Magnificat. Getė savo Fauste rašo apie Mariją. Ant rankų savo Jėzų, virš laiko iškėlusi bangų, lyg dieviškas gailestingumas, pasaulį saugai rūpestingai, kad nenumirtų žmonės siaubingose gyvenimo audrose. Rusų klasikas Jeseninas rašė viename eilėraštyje, o Dievo motina, tavo spindinti žvaigždė apšviečia takus žemės tamsiuose slėniuose. O ir paprasta liaudis skina laukų ir darželių žiedus ir puošia jais Marijos paveikslus, statulas bei altorius. Įvairiais vainikais. Pina Marijai iš šitų vystančių gėlių vainikus. Tačiau galima nupinti vainiką, kuris bus nevystantis. Tai ir yra rožių vainikas, arba kaip mes kitaip sakome, rožančius rožinis. Iš šitų maldų keliaudami, kaip jau minėjau, per Marijos ir Jėzaus gyvenimą. Marijai tikrai nereikia jokios nei garbės, nei šlovės. Ne, jinai šito niekada nenorėjo, jinai visą laiką rodė į ką, į savo sūnų. Jos tikslas yra vienas ir vienintelis – atvesti savo vaikus pas sūnų, kad jie nebijotų, kad jie išdrįstų su savo motiniška meile ir ramybe, su savo rūpesčiu ir užtarimu. Jau nuo seno žmonės mėgo kai kurias maldas pakartotinai kalbėti, pasinaudodami suvertais ant virvutės perlais ar grūdais, na kas kuo sugalvodavo. Šį būdą praktikuoja didžiosios religijos – krikščionybė, budizmas, musulmonai. Panašiai taip darė ir pirmųjų amžių krikščionybės atsiskyrėliai. Vėliau apie viduramžius susiformuoja oficiali maldos forma – rožinis. Ji išplatina vienuoliai dominikonai. Žmonės pamilo rožančių ir jis tapo mielą maldą kiekvienam. Ji nesunku kalbėti tiek vaikui, tiek paprastam žmogui be jokio išsilavinimo, tiek ir profesoriai. Tai tarsi pasauliečių brevijorius. Rožančiai gražiai susijungia lūpų malda, tam tikros maldos jų eilė ir mastomoji malda. Kai tu apmastai Marijos ir Jėzaus gyvenimo paslaptis ir juose atrandi save arba tą intenciją, kurią tu meldiesi. Čia yra visa rožinio esmė, negali, tik tais atkalbėjau buhalteriškai. Kaip parduotuviai sumokėjau, tenai tiek ir tiek eurų, tiek ir tiek euro centų. Ne, toks fintas nepraeis. Čia neišdegs. Ne, tu turi turėti intenciją, už ką meldiesi. Ir tada žiūrėti, kaip šitos rožinio paslaptys tinka tam, už ką tu meldiesi. Ar tam žmogui, ar tam įvykiui, ar dar kažkam. Žiūri, ar tai yra kažkokios paralelės, panašiai kaip Marija su Abraomu. Ar yra kažkokios paralelės tarp tavo šitos intencijos ir Jėzaus ir Marijos šitų gyvenimo slėpinių? Kaip jau minėjau, šitos maldos yra prieinamos visiems, ir vaikams, ir profesoriams, ir ypatingiems žmonėms. Traukinys vyksta iš Bolonės į Paryžių. Po vasaros atostogų visa krūva studentų vyksta į šitą miestą. Ir studentai ūžia, visas vagonas tiesiog ošia nuo jų, nuo jų įspūdžių vasaros kalbų. O kampe sėdi senukas, žiūrėdamas pro langą, kalba rožinį. Vienas iš studentų įsidrasina ir kreipiasi, sako, tėvuk. Sako, taigi dabar jau 20-as amžius, mokslo pasiekimų amžius, sako, gal teko girdėti jums apie tokį Louis Pasteurą, apie jo ką tik spaudoje paskelbtus milžiniškus atradimus. Ir sako, šiais laikais, sako, jūs vis dar sėdit prie tų senienų. Sako, kilkit iš tų prietarų. Sako, gal tai tas žmogeliukas ir sako, gal galėtumėt man, padėti, pamokyti mane. Sako, tai jau kar moki skaityti. Taip, moku. Tai žiūrėk, sako, mes tau atsiūsim knygų. Rimtų knygų, gerų knygų. Bent jau gyvenimo pabaigą galėsi atsigauti. Gal galėtum duoti savo adresą. Gerai, sako tėvukas, išsitraukia iš kišenės kažkokį lapuką, paduoda tam studentui, tas įsikiša į kišenę ir važiuoja toliau. Paryžiaus priemiestyje senukas išlipa, studentai su juo atsisveikina maloniai, nes visi tokie geraširdžiai. Ir pagaliau tas, kuris tą senuką užkalbino, dar pasitikrina, ar tikrai turi kišenę jo to senuko adresą, įsitraukia, užmeta akį ir išbalą. Nes ten užrašyta Paryžius, mokslo akademija, akademikas Louis Pasteuras ir adresas. Tokia gatvė, numeris, visa kita. Taigi, ši malda, jeigu iš tiesų kalbėja su meilė, įsimastai, niekada nebus nei nuobodi, nei sausa. Tiesiog viešpats kalbės. Viešpats kalbės šitos rožinio maldos metu ir tavo mintys jau bus nebe apie kažkokias tenai parfumeriją, apie ten mašinos detalės, dar kažką. Ne. Tu galvosi apie tuos žmonės, apie tuos įvykius, už kuriuos meldiesi. Ir tada viskas bus į temą. Viskas tada bus į temą. Toks ir yra maldos tikslas. Nešti tą intenciją, tuos dalykus, kurie tau yra svarbus, šitoje maldoje sujungti kartu. Tarsi savo intenciją įsodinti į šitos maldos automobilį, kad jis keliautų ten tiesiai pas viešpatį. Sena yra šita malda, bet nepasenusi. Panašiai kaip žvaigždžių plevenimas per tūkstančius metų, vis toks pat nenustojančiai paslaptingas ir nuostabus. Kaip motinos meilė niekada nepasensta. Kai dalis žmonijos nepavarksta kartuodami keiksmažodžius, taip yra žmonių, kurie su meilė kartoja kai kurias maldas. Kalba rožinį, sveikindami dangaus karalienę ir maldaudami ją žemės palaimus. Šita malda tikrai nėra nuobodi, jinai veikia labai nuostabiai. Jis veikia kaip lašelinė. Tu išlėto, po truputį sulašini vaistus. Ir tu jauti, kaip atsigauna. Kaip tu visas atsigauni. Ir fiziologiškai, ir psichiškai. Jau nekalbant apie tavo dvasinį pasaulį, kai ateina ramybė. Tarsi pabūnant motinos rankų, kuri tave supa. Liuliuoja ir tau tai neatsibosta. Tau tai yra gera. Tau tai yra malonu. Florencijoje viena muziejuje yra saugomas rožinis, kuriuo meldėsi didžiausias visų laikų, ko gero, menininkas Michelangelas. Kartą vienas studentas, Frederikas, išgyvenantis tikėjimo abejonės, netikėtai pamatė garsų į fiziką amperą, bekalbantį rožinį. Jo po daugelio metų šitas studentas išgarsėjo visame pasaulyje. Jis įkūrė garsiąją Švento Vincento Pauliečio draugiją vargšams. Šitiems mažutėliams šelpti, juos globoti, juos prikelti. Tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Jau nuo seno žinome, kad rožinį kaip brangiausią dovaną motinos įdėdavo savo vaikams, kai jie žmonos savo vyrams, kai šie iškeliaudavo kažkur į tolimesnę kelionę, iškeliaudavo į karą ar dar kažkur. Netgi ir mirusiems, kai paguldydavo į karstą, į rankų įdėdavo rožinį. Kokį rožinį? Ato žmogaus rožinį. Ne kokį svetimą, ne naują nupirktą. Nu, kokia prasmė? Jis negyvas tas rožinis. Jį reikia atgaivinti, jį reikia sušildyti savo maldomis, jį reikia pripildyti. Niekas gi tuščių suklainių neuždarinėja. Ne, į juos pradeda visokio agurkų, uogienių, dar kažko tada uždaro. Taip ir mes turim šitas rožinis turi būti išmelstas. Jis turi būti pripildytas, net ir dovanodami kam nors rožinį. A nebijokim, paimti šitą rožinį ir vieną kartą sukalbėti. Bent jau vieną dalį. Jau jis tada bus kaip, nežinau, nu, vyrai gal supras, automobiliui apkatkė. Kai tu jį pravažiuoji, prasuki, ar dviračiu, bet kokią techniką, prasuki, pravažiuoji, viskas. Jau jinai tada gali eiti į apyvartą. Bažnyčia rožančiaus malda yra apdėjusi gausiais atlaidais ir ragina tikinčiuosius dažnai kalbėti šį rožinį, ypač spalio mėnesį, kurį paskyrė specialiai Marijos garbinimui, prašant jos pagalbos ir jos palaimos užtarimo pasauliui, o galbūt mūsų artimiesiems, galbūt už priešus. Žinot, kažkada vienas yra toksai šventasis pasakė, sakė, kai pasaulyje rožinio kalbėtojų bus daugiau, bent vieno daugiau negu kad komunistų, komunizmas subyrės. Turbūt taip ir atsitiko. Atsirado daugiau rožinio kalbėtojų ir komunizmas tiesiog pokšt ir jo nebėra. Tai galinga malda. Čia tau ne kokios nors haubicos, ne atominės ar neutroninės bombos. Ne, šita malda yra galingesnė, nei skverbėsi iki žmogaus smegenų, iki jos sielos gelmių. Bombos gali tik tai sudeginti žmogaus kūną. O čia lenda į žmogaus sielos gelmes. Atgaivina. Atstato. Paprastai pasakius, reanimuoja. Tas sielas, kuriuose jau galbūt nebėra vilties. Taip panašiai kaip ir lašelinė. Organizmas nuslobo, nuvėpo, susileidė į lašelinę, žiūri, vėl viskas funkcionuoja. Gavo ten tų visų chemikalų, junginių kalio, magnio, kalcio ir visokių kitokių, ko ten tik reikėjo. Ir viskas. Ir žiūri, vėl žvalus, vėl kaip jaunas briedis ar stirna gali lakstyti. Džiaugtis gyvenimu. Įvesta spalio 7 diena šventojo rožinio šventė, yra dėkingumo šventė už krikščionių pergalę prieš turkus. Ties Lapantu. Rožančiaus malda todėl ir yra sėkminga, kad ji yra plačiausiai vartojama, kaip Jėzus Kristus ir pasakė, kur du ar trys mano vardu susirinks, ten būsiu ir aš. Dėl to labai dažnai būna, kad parapijoje žmonės išsidalina rožinio maldą, slėpinius ir tada kiekvienas kalba po slėpinį ir taip susijungus gaunasi viena didžiulė malda. Visas rožinis gaunasi. Kasdien iš šitos parapijos, jeigu 5×4 = 20 žmogeliukų, jį susijungia kalbėti. Apie Marijos gerumą ir rožančiaus galingumą turbūt dažnas iš mūsų galėtų papasakoti. Nuostabiai yra tokio vieno muziko, turbūt visiems daugiau mažiau žinomo, Gliuko istorija, kuris gimė neturtingoje, bet religingoje šeimoje, vėliau sulaukė didelio garso, reformavo operos žanrą, nežiūrint besiblaškančios pasaulio aplinkos, liko nuoširdus Marijos mylėtojas. Pradžioje dar, kai buvo vaikas, giedojo viename bažnytinėme chore. Jo nuostabus balsas ir pamaldus giedojimas krito visiems į akis. Kartą jam išeinant iš bažnyčios po mišių, jis sustabdė vienas paprastas, neturtingas vienuolis, kurio akis buvo drėgnos nuo ašaro, ir jis tarė: aš nežinau, kaip tau padėkoti už tą nuostabų giedojimą. Primk iš manęs rožinį, daugiau aš tikrai nieko neturiu. Tegul tai bus atminimas nuo brolio Anzelmo. Kalbėk jį kas vakarą Dievo motinos garbei ir aš tave užtikrinu, kad gyvenime tave lydės sėkmė. Jei būsi ištikimas šiai maldai, aš nujaučiu, kad tavo pastangas gausiai laimins gerasis Dievas. Būsi didis ne tik prieš žmonės žemėje, bet būsi vertas vieną dieną dalyvauti ir dangiškame koncerte. Susijaudinęs ir turbūt pasimetęs berniukas priėmė tą kuklę dovanėlę ir pažadėjo kalbėti rožinį, kur bus gyvas. Turbūt tada kalbėjo iš entuziazmo. Tačiau žinot, kai pabandai, rožinį pradedi kalbėti, paskui pajunti tą dieną, jeigu nesukalbėjai, kažko trūksta. Kažkas yra ne taip. Negavai tos ramybės, neišgėrei tų vaistų, kurie tiesiog buvo reikalingi tavo sielai. Taigi šitas muzikas Gliukas tikrai buvo labai gabus. Jo galvoje brendo drąsios svajonės, bet kaip tai pasiekti? Juk tėvas turi gausią šeimą, namuose neturtas. Kitas galbūt būtų atsisakęs savo planų, bet tik ne šitas. Kristoforas Gliukas, vienuolio padrasintas, karštai prašė Marijos, kad jam padėktų pasiekti mokslo. Vieną vakarą, kai jis taip meldėsi prie savo lovos, į jų varganą namelį kažkas pasibeldė. Tai buvo katedros vargonininkas, kuris gavo pavedimą vykti į Romą ir pasirinkti Pelestrinos kūrinių. Ir štai jis dabar atėjo į Gliukų namus prašyti būtent šito mažojo berniuko sekretoriumi. Tėvas išleido berniuką. Italijoje vaikas pasiekė mokslą. Jo vardą po 14 metų sužinojo visas pasaulis. Per visą savo audringą gyvenimą jis išsaugojo brolio Anzelmo dovanotą jam paprastų tyro žančių. Ir kai šitas muzikas mirė staigia mirtimi, žmonės atėjo į kambarį, rado jį sėdinti savo kėdėje, o jo jau atšalusiose rankose, kurios parašė kraupo į De Profundis, tą patį seną Anzelmo dovanotą vaikystės dienų rožinį. Jis taip ir besimeldė, taip ir paliko šį pasaulį besimelzdamas ir ko gero šitą rožinį jau baigė danguje. Marijam tikrai padėjo žemėje. Jis pasitikėjo ir ar nors vienas buvo nuviltas? Ar atsimenat Bernardo maldą? Atsimink maldingų mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną per visus 2000 metų, kuris bėgo pas tave, pasitikėjo tavimi, prašė tavo motiniško užtarimo. Tokio nėra. Tai gal visai čia neprastas variantas? Gal ir man bandyti pasitikėti Marija? Gal ir man į rankas paimti šitą galingą ginklą rožinį. Vienas vyskupas kartą kalbėjo, prisipažinsiu, sako, kad mano visokių dienos darbų, rūpesčių, visokių politikų, nuo kunigų problemų, nuo visko. Viskupijos pasauliečių reikalų interesantų per dieną galva sproksta. Ir kai aš vakare su nueinu į koplyčią kalbėti rožinio, kartoju 10 ir 10 ir dar 10 ir taip toliau šitų maldų sveika Marija, apmastydamas tos dienos visus rūpesčius, tos žmonės, kuriuos buvau susitikęs. Ir sako, tada aš vėl atsigaunu, atgimstu, pailsiu, atrodo, lyg Dievo motina padeda ant mano nuvargusios galvos rankas ir, žinot, nuima visą šitą nuovargį. Kurgi tau nebus dvasinė lašelinė. Vatikane Siksto koplyčioje yra paskutinio teismo scena. Na, turbūt visi šitą paveikslą daugiau mažiau esate matę. Ir vienoje vietoje Mikelandželas atvaizdavo vieną vyrą, kuris nusitvėręs rožinio lipa iš gelmių aukštyn į dangų. Patikėkit, tai pirmus rožančios mirties valanda bus tarsi kopėčios į dangų, jeigu tik tais gyvenime jį būsime kalbėję. Žinot, jis paskui įauga. Vienas kunigas liudijo, kad po operacijos atėjęs gydytojas, buvo tikinti žmogus, tiesiog juokėsi, sako, kunigė, ar tu žinai, kad gavęs narkozę, tu nenusiraminai, tu kalbėjai. Tas kunigas, o plembački, sako, įsivaizduoju, jeigu kokias paslaptis iš pažinties dar kažką atskleidžiau. Ne, nusišypsojo kunigas, nusišypsojo, kad gydytojas sako, kalbėjai rožinį, rožinio maldą. Sveika Marija, sveika Marija, sveika Marija, sveika Marija. Žinot, tai tiesiog įauga. Taip, žinot, kai kitiems žmonėms įauga kažkoks tai priežodis, kai kam įauga keiksmažodis į jo tiesiog pasąmonę. Ir ten iš ten pastovi lenda ir lenda ir lenda. Taip mes galim įsileisti, kad šita angelo pasveikinimas, sveika Marija malonės pilnoji, įaugtų tiesiog į mūsų sielos gelmes. Įaugtų ir patikėkit, mirties valandą tikrai jau Marija bus įaugusi į mus, o mes į ją. O spėkit, kur Marija? Rojui? Tai ko gero panašu, kad ir mes ten kartu atsidursime, kartu, jeigu būsime šitą rožinį kalbėję. Marija ypatinga žmogus kiekvieno iš mūsų gyvenime. Žmonių sukurtos technologijos mus žavi įspūdingais pasiekimais. Tačiau, ką mes žvelgiam šitame pasaulyje ir matom, ar pasidarė nuo technologijų daugiau taikos, teisingumo, sumažėjo skurdas, dingo badas? Argi taip atsitiko? O galbūt priešingai. Pažiūrėjai žemėlapį, kur nevyksta karas, pamatysim, kad tai yra labai nedaug vietų. Netgi tokia Amerika. Įsivaizduokit, per 100 metų, sako, turbūt 3 mėnesiai, kada jinai nekariavo, o visą laiką kariavo ir kariavo. Ir tas karas buvo ne pas ją. Jinai kažkur kitur visą laiką vis kariavo ir kariavo. Taigi jinai irgi yra karo, kariaujanti valstybė. Įsivaizduokit, kad Marija irgi savo tautoje gimė laikotarpiu, kuriame taip pat netrūko nevilties ženklų. Romėnai buvo užkariavę kraštą, atėmė laisvę, svajonės apie naują Dovido karalystę atrodė neįtikėtinos. Ir tada, kai ta beviltiška situacija, Dievas prabyla į Mariją vilties žodžiais. Tu pradėsi įščiose, pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Tai reiškia, Dievas išgelbsti. Dievas savo žodį ištesėjo. Marija pasitikėjo, nors atrodė, kad atrodo jokios vilties nėra. Mes irgi gyvenome tą viltimi, tada kai prie aukščiausios tarybos, dar tais 90-ais metais deginom laužus, gėdojom giesmes, meldėmės, kalbėjom rožinį, grojom gitarom, gėrėm labdaringą arbatą, valgėm, kramtėm bulkutes labdaringas, kur žmonės tiesiog atvažiavo, kepė vietų ir dalino visiems. Visiems. Buvom kaip ta Dievo tauta. Argi gali kažkas atsilaikyti prieš šitokią galybę? Niekas. Štai prieš šitokią galybę atsilaikyti niekas negali. Jeigu kam teko matyti filmas 12, taip ir vadinasi, 12 rusų pastatymo, Tiesiog apie vieną teismo procesą. Tikrai geras filmas. Tikrai nuostabus Michalkovo filmas, pastatytas, kur atrodo ten viskas labai statiška, bet, patikėkit, vos ne 3 valandos, bet jos neprailgsta. Ir paskui filmo pabaigoje yra išrišimas. Ir pasimato, kodėl viskas staiga šitame teismo procese pasisuko į kitą pusę. Kas netingit, turit laiko, pažiūrėkit. Tikrai manau, kad praleisit labai gerą laiką. Priešingai, sunkiausia Marijos užduotis buvo išlaikyti tą gautą viltį ir liudyti ją visą gyvenimą. O kasgi iš anų nuostabių pažadų įvyko žemiško Jėzaus gyvenimo metais? Nieko. Ar man jie turėjo kažkokių privilegijų? Atsakymas – jokių. Nebent va, tremti, nebent persekiojimus, nebent gimdyti reikėjo tvarte. Pačiai žodžiu, na, matyt, kaip tenai apaštalai pievas kalba, sūnus ten bando juos po truputį vesti link Dievo karalystės, o jiem ten pievos galvoj. Matė ir jo neviltį kartais, ir pasimetimą, ir pyktį, viską matė. Matė ir mirtį, bet nevilties neprarado. Todėl būkime visame pasirenkę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausimčiam apie mumyse gyvenančią viltį. Mes turim ją tiesiog liudyti savo gyvenimu. Džiaugsmingai. Jeigu būsim pilni pesimizmo, nusivylimo, argi galėsime drąsinti kitus. Kai bus sunku, kreipkim žvilgsnį į Mariją, kuri yra mūsų gyvenime ir mūsų tikėjimo motina ir užtarėja ir kartais šitame gyvenimo naktyje šviesi vilties žvaigždė. Puikiai žinom, kad jūrininkai pasiklydę jūroje, audros nunešti kažkur, nesunkiai susiorientuoja pagal ką? Pagal žvaigždės. Toje tamsoje žvaigždės tampa jiems viltis. Viltis, kad vėl galės sugrįžti atgal saugus į savo krantą, į savo namus. Taip žmonės ir stato švyturius prie jūros krantų, kad galėtų laivai susiorientuoti, galėtų saugiai praplaukti, neužplaukti ant kažkokių uolų. Taip ir Dievas mums, mūsų gyvenimo kelyje, siunčia motiną Mariją, kad jinai mums galėtų padėti susigaudyti. Pasitikėkime ją, kreipkimės į ją, prašykime jos užtarimo ir tikrai patirsime tas malones. Kaip ir minėjau to Bernardo žodžiais, kad amžiais nėra girdėta. Net jeigu tėvas motina tave apleistų, Dievas tavęs niekada neapleis. Marija yra ta motinystės gairė, į kurią turėtų lygiuotis kiekviena motina. Pasitikėti, jeigu jai trūksta motinystės, trūksta meilės, nepaėgė, neištveria, kreip savo akis į šitą motiną. Jai irgi buvo sunku, bet jinai ištvėrė. Jinai pasitikėjo Dievu ir šitas pasitikėjimas jai suteikė jėgų viską ištverti. Net ir tuos 7 kalavijus, kurie perbėrė jos širdį, taip kaip išpranašavo Simeonas, bet aš manau, kad kiekviena motina šituos 7 kalavijus turi. Jeigu bus sunku, kreipkis į Mariją. Jinai padės. Jinai yra kiekvieno iš mūsų motina. Kalbėkime rožinį. Tai iš tiesų yra galinga malda. Ir pamatysit, kaip iš tiesų Viešpats darys stebuklus jūsų gyvenime. Vienokius ar kitokius, vienaip ar kitaip. Tai gali būti netgi labai įvairiai. Viena iš mūsų maldos grupės, 2 merginos liudijo maldos grupėje, kaip joms beinant po paskaitų, užtruko bibliotekoj, ten kursinį darbą rašė ir nusprendė eiti ne gatvėmis, bet tiesiai per kiemus į troleibuso stotelę. Ir ten prie garažų jas užspaudžia 3 gorilos. Na, tokie vyrukai, kurių smegenys kaip graikiškas riešutas, o raumenys kaip pas dramblį. Nu, raganosį gal. Šventam rašte atrodo apie begemoto, va, apie begemoto raumenis kalbama labai daug šventajame rašte. Tai, žodžiu, raumenų kaip pas begemotą, o smegenų kaip pas, nežinau, sugalvokit patys pas ką, kaip pas balandį, nežinau. Ir ką mes turim, ir žodžiu viskas, užspaudė jas. Nu, žinoma, taip sakant, tikrai nesitikė, kad Byroną tenai tau kalbės, ar Jesenina eilėrašius kokius. Negulbelė, nelelyjėlė, geriausio atveju iš privartaus. Ir ką daryti? Bėgti, rėkti, spėkti, alpti, ką daryti. Ir viena mintyse šaukėsi Dievo ir jai prieš akis rožinis. Taip, jinai turi kišenį rožinį. Ir ką daryti? Išsitraukti rožinį. Ir žinot, kaip su nančiagais užkapot su tuo rožiniu tuos tris gorilas. O gal užsmalt pradžiai vieną, paskui antrą, paskui trečią. Ne. Kadangi kitų failų nėra, jinai išsitraukė, atmerkosi akis, šitą savo rožinį, tie truputį atsitraukė, o gal kokį dujų balionėlį įsitraukė mergina, bet mato, kad kažkokį tai šniurelį įsitraukė, jinai ką daro, persižegnuoja, vardan Dievo Tėvos, nuo šventosios dvasios, amen. Ir Tėve mūsų, sveika Marija, sveika Marija, sveika Marija, garbė Dievui Tėvui ir taip toliau. Draugė pasižiūrėjo į ją nustebusi, kadangi irgi kitų failų neturi, kalba iš paskos. Žinot, vyrukai pasimėti. Jų programoje, jų kompiuteris netidaro tokios programos. Netidaro šito failo. Ir išmeta lentelę, nurodykite, kokią programą atidaryti šitą failą. Pasirinkti iš interneto ar iš jūsų esamų turimų programų. A pas jūs tokių programų nėra. Kaip atidaryti, kaip čia dabar šitoje situacijoje elgtis. Ko gero, galbūt net ne vienas iš jų ir kažkada buvo gal ir krikštytas, ir pirmos komunijos gal netgi priejas. Galų galia vienas rado išeitį. Nusispjovė, sako, tu kažkokios psichės. Nu ir nuėjo. Spėju, kad geriau būti pavadinta psichė, negu būti išprievartauta. Nu, man taip kažkaip atrodo. Kaip matot, ne bomba, ne policija, ne dar kažkas, ne meteoritas nukrito, ne dar kažkas įsprendė, paprastas rožinis. Tiesiog užteko jo. Jis savo galę parodė. Jis įvedė sutrikimą, pasimetimą. Taip turbūt buvo ir tada 90 metais, kai didžiausia pasaulyje kariuomenė nieko negalėjo padaryti kažkokiai sumautai Lietuvai, Latvijai, Estijai. Ten tom bluselėm prie Baltijos jūros. Šitai galingai imperijai kariuomeniai su milžiniška armija. Nieko negalėjo padaryti. Staiga įvyko sutrikimas, pasimetimas. Taip kaip šitiems faraono kariuomeniai, kuri vėjosi izraelitus. Užteko debesies ir staiga pokšt, pokšt pasimetimas klimsta, nebesusitvarko ir taip toliau. Prašykim pas Mariją užtarimo, prašykime, kad jinai mus atvestų pas Jėzų. Nes jinai tikrai Jėzų pažinojo. Kas jau kas, bet Marija tai jį pažinojo nuo pat prasidėjimo iki, kol jis užmerkė akis, netgi iki tada, kada jis prisikėlė ir žengė į dangų. Į visą jo gyvenimą buvo kartu su juo, jinai geriausiai jį pažinojo. Ir ko gero buvo ta, kur iš tiesų Dievo valią įvykdė. Nes jinai mokėjo sakyti, te esie tavo valia. Ir saugarbės, neišlovės niekada neieškojo. Taip ir sakydama, štai aš viešpaties tarnaitė. Tapusi dangaus karalienė. Tai pirmiausia, būt viešpats yra paruošęs vainiką, jeigu mes šitame gyvenimo kelyje seksime Mariją ir tarnausime žmonėms. Šiandien su jumis katechezės laidoje kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos. Tiek trumpai apie šitą nuostabią rožinio maldą, apie kitų žmonių patirtis. Manau, kad kiekvienas iš jūsų irgi turite savo patirčių, kaip rožinio malda kažką išsprendė, pagelbėjo. Nebijokit dalintis. Iki kitų susitikimų su Dievu.